Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Zablokirana hrvaška pogajanja. Slovensko-hrvaški obmejni spori so v vsej svoji dolgometražnosti dobili najverjetneje, najresnejšo posledico do sedaj. Hrvaški bi današnja blokada pogajanj za vstop v Evropsko unijo skrhala marsikatere upe, na najnižjo točko v zgodovini pa postavila slovensko-hrvaške meddržavne odnose. Že v sredo so predsedniki vseh parlamentarnih strank dosegli konsens, da na današnji mednarodni konferenci v Bruslju Slovenija sporoči, da ima zadržke do odprtja 11 hrvaških pogajalskih poglavij. 7, ker naj bi vsebovali dokumente, ki prejudicirajo meddržavno mejo, predvsem tisto na morju, 4 pa zaradi drugih vsebinskih razlogov. Okoli poldneva sta blokado potrdila tudi odbor Državnega zbora za zunanjo politiko in odbor za zadeve Evropske unije. Slovenija je že oktobra zahtevala, da Hrvaška iz dokumentacije, ki dokazuje, da izpolnjuje pogoje za vstop v Evropsko unijo, izloči vse akte in zemljevide, ki so nastali po 25. juniju 1991. Odziv hrvaške javnosti je bil pričakovan. Napovedani bojkoti slovenskih izdelkov in posledično razsutje slovenskega gospodarstva se ponujejo kot najučinkovitejša rešitev. Kljub posameznim grožnjam je tudi prvi minister Ivo Sanader Hrvate pozval, da naj ne poskušajo z raznimi gverilskimi bojkoti. Zato pa je bil vsaj na vides precej manj pričakovan širok konsenz slovenske politike in civilne družbe. Med volivno kampanjo so kasnejši zmagovalci bolj ali manj trdno zagotavljali ali mencali, da je prioriteta Slovenije čim hitrejši vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Večina sogovornikov je pihala v isti rog. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanje zadeve Ivo Vajgl je blokado pogajanj komentiral takole.
Meni se zdi, da sem bil jaz zadnji med ljudmi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zunanjo politiko, ki je opustil mnenje, da je nekakšno ultimativno nastopanje v odnosu do sosedov pametno. Ampak moram reči, da se zdaj tudi osebno strinjam s tem, da je bilo treba potegniti ročno zavoro, zato da bi se ustvaril nek čas za premislek, nek prostor, v katerem bi poskušali potem definirati, kako odprto vprašanje meje med državama, posebej na morju, reševati na nek drugačen način, kot se je to delalo do zdaj.
Ampak ta čas gre v bistvu potem na škodo Hrvaške.
Ni nujno, zato ker lahko se vodijo pogovori in se hkrati umakne naš zadržek glede odpiranja teh pogajanj. Nekaj časa je seveda bilo izgubljenega, samo tukaj seveda gledati na Hrvaško kot na žrtev, ne, je, moram blago rečeno, zgrešeno, ne? Ker hrvaški politiki so zelo natančno vedeli, kaj pošiljajo v Bruselj, ko so pošiljali zemljevide, sporne meje, risane na hrvaški način. Mislim, tukaj se ni treba, kako bi rekel, z nekim kančkom slabe vesti razmišljati o tem, da je mogoče to nastalo po naključju. Ni nastalo po naključju. Hrvaška je v vseh teh letih od osamosvojitve z majhnimi koraki, ki so pravzaprav ustvarjali nova dejstva na terenu, nekako krepila svojo pogajalsko pozicijo in se na nek način širila na naše račune.
Blokada pogajanj je skorajda uresničitev vseh mokrih sanj, takozvanega borca za južno mejo in predsednika zavoda 25. junija Marjana Podobnika.
Predvsem bi povedal to, da je blokada posledica enega presedana, ki ga pa ni naredila Slovenija, kot govori dr. Sanader, ampak ga je naredila Hrvaška, kajti v času pogajanj za širitev Evropske unije, da bi kakšna država okupirala del ozemlja tuje države, na to pa od iste države pričakovala, da jo bo podprla za vstop v Evropsko unijo. In v tem smislu mislim, da je predsednik vlade gospod Pahor in vse stranke, ki so ga podprle, da so naredili absolutno pravo potezo. Jaz obžalujem, da tega ni v tem smislu delovala odločneje že prejšnja vlada in vse druge prejšnje vlade, kajti potem bi bilo problemov bistveno manj. Mi smo že več kot 10 let opozarjamo na ta problem in pravzaprav tudi evropska javnost se sedaj na nek način čudi, zakaj Slovenija tako zaostruje, zaradi tega, ker ni znala Slovenija v preteklosti jasno povedati, da Hrvaška okupira dele slovenskega ozemlja in morja in med drugim skuša preprečiti dostop Slovenije na odprto morje in da ne gre za nobeno zaostrovanje, pač pa za osnovno zaščito nacionalnih interesov, kar zaščita ozemlja in morja brez doma je in kar bi počela vsaka evropska država. Jaz upam, da bo to jasno stališče in enotno stališče predsednika vlade, predsednika države in vseh parlamentarnih strank spodbudilo čim hitrejše dogovarjanje, spodbudilo tudi Hrvaško, da nekoliko spremeni svoja stališča in da bomo normalno živeli naprej, kajti jaz odločno zavračam razne pozive, naj Slovenci ne bi hodili na morje na Hrvaško, Hrvati ne v Slovenijo, pa se ne bi kupovalo blaga. To delamo samo škodo eni drugemu. Pač politično vprašanje je treba ustrezno urediti, ostale zadeve pa ne s tem mešati.
Kje pa vi vidite v bistvu razlog za tako širok politični konsens?
Ja, jaz mislim, da se je pravzaprav prvič po osamosvojitvi zgodilo, da je na temo neke, neposredno državne, nekega državnega vprašanja, strateško-političnega vprašanja, da se je politika sploh znašla pred tem, da se je morala odločati. Dajem res podporo gospodu Pahorju, želim, da bi bil pri tem odločen. Sem vesel, da je bil tudi prepričljiv in da je prepričal tudi druge politične stranke.
Silvano Hrelja je predsednik Hrvaške stranke upokojencev in o blokadi meni sledeče.
Pa ja mislim, da se i Sloveniji i Hrvatskoj isplati pomoći jedan drugoga, a da blokade dugoročno nisu dobre i nanose štetu na kraju državama, ali i svim građanima, jer se stvaraju bespotrebni animoziteti koji jednostavno, ja ne želim vjerovati da oni uopće postoje između dva naroda, ali se takvim blokadama ti animoziteti stvaraju, a to nije dobro, to jednostavno nama ne treba.
O odzivu na Hrvaškem prvak tamkajšnjih upokojencev pravi.
Prvo moram reći da je neočekivan. Neočekivan i da nije sukladan prethodnim najavama da će Slovenija poduprijeti ulazak Hrvatske u Europsku uniju i malo smo stvarno iznenađeni. Mislim da u Hrvatskoj prevladava razum da moramo reagirati vrlo pametno, odgovorno, mudro, da ne smijemo sa emocijama na to odgovarati.
Blokado pogajanj podpira tudi novinar Hrvaške radiotelevizije Denis Latin.
Pa ja, da, ovako ću vam reći, ja razumijem tu odluku Slovenije, mogu shvatiti da se Slovenija bori za svoje interese. Isto tako mogu shvatiti da, nažalost, jedan od razloga neulaska Hrvatske u Europsku uniju može biti i taj sklop neriješenih problema između Hrvatske i Slovenije, što dovoljno govori o nezrelosti i jedne i druge političke elite. Dakle, ako Slovenci i Hrvati koji su od uvijek bili susjedi i od uvijek se slagali u većini stvari ne mogu postignuti dogovor oko granice, onda ne znam oko čega se može postići dogovor. S druge strane, volio bih da razlog neulasku Hrvatske u Europsku uniju, odnosno stopiranje pregovora, bude nešto drugo, a ne problemi sa Slovenijom, da se, na primjer, govori o borbi protiv korupcije organiziranog kriminala u kojoj Hrvatska jako kaska, ili recimo da se otvori problem slobode medija koja je u Hrvatskoj, mogu to slobodno reći, u sve kritičnoj i kritičnoj fazi.
Marijana Podobnika smo poprašali tudi o tem, kaj meni o že obstoječih mejnih težavah znotraj Evropske unije.
Torej, tu ničemer ni primerljivo. Recimo, ta stvar bi bila primerljiva kot primer, ko je francoski znani minister Kušnjar rekel, da ga čudi, da je taka galama, tak, to je grti zraz, take napetosti, take zaostritve za 25 km morske meje. Treba povedati, da 25 km pomeni več kot polovico slovenske obale in hkrati ne omeni dostop Slovenije na odprto morje. Kaj je primerljivo temu? Če bi nekdo rekel Franciji, da bo izgubila polovico svoje obale in dostop na odprto morje. Torej niti slučajno ni v Evropi nobenega podobnega odprtega vprašanja, kjer bi neka država, ki ali partnerica ali pa skuša vstopiti v Evropsko unijo, kot je primer Hrvaške, skušala neupravičeno, poudarjam, neupravičeno, kaj ti zasedla je to ozemlje, okupirala ga je, ker bi skušala neka država neupravičeno oduzeti drugi državi neomejen dostop na odprto morje. Torej tako strateško pomembno stvar.
Slovenija je pri reševanju mejnih vprašanj iz defenzivne vloge s to potezo prešla v ofenzivo. Kako bosta na to gledala potencijalni arbiter in Evropska unija, smo vprašali Iva Vajgla.
No, jaz mislim, da je ta sedanja slovenska nekoliko radikalnejša poteza ima svoj smisel, samo če bomo zdaj pripravili resna izhodišča za pogovore za Hrvaško in seveda, če bo Hrvaška na to tudi pozitivno odgovorila. To niso problemi, ki jih lahko rešuješ unilateralno, mogoče jih je reševati z arbitražo ali pa z medijacijo, ampak najboljša pot je, kadar se dve sosedi dogovorita. Mislim, da pri vseh poskusih doslej in prvih korakih, ki so bili narejeni proti arbitraži, da se že danes vidi, da ta pot ne bo pripeljala do konca, zaradi preprostega dejstva, ker Hrvaška stran že razglaša, da načela pravičnosti ne bo sprejela kot izhodišče, mi pa, da brez tega načela v arbitražo ne gremo. To pomeni, da se bo treba dogovoriti. In da bi se dogovorili, se bo treba znebiti stereotipov, ki jih ima predvsem Hrvaška do nas, nekaj pa jih imamo tudi mi do njih.
Glede odziva hrvaške javnosti smo poprašali tudi novinarja Denisa Latina.
Mogu vam iskreno reći da ljudi baš nisu previše uznemireni, zato što imaju previše svojih problema, u gospodarskoj smo i krizi, živi se teško, teška su vremena, po nekim stvarima vidi se da zapravo se stvari u Hrvatskoj vraćaju 10 godina unazad, imamo olovnu kontrolu vlasti nad medijima, ljudima su ugrožene egzistencije, tako da iskreno da vam kažem, od nas se traže stalno odricanja zbog ulaska u Europsku uniju, i mogu reći da su na neki način ljudi umorni od toga, tako da ta odluka koja je došla iz Ljubljane nije ih previše iznenadila i ne vidim baš da su nešto kivni. Prije bih rekao da je to nešto na što su navikli.
Mnogo problema ima u Europske uniji sa granicama među Nemčiju i Franciju i žarstvo mislite da sada Hrvatska, Slovenija misli da Hrvatska mora rešiti svoje probleme prije ustop u EU?
Pa ja mislim da je to nužno riješiti prije zbog toga što će nakon što uđemo u Europsku uniju granice biti otvorene na neki način i onda je logično da baš zbog toga što one više neće biti bitne da se ti problemi riješe prije.
Ok, najljepše hvala gospod.
Nista, hvala i vama što ste zvali.
Ja, super.
Čujemo se.
Zdenja.
Za konec smo spregovorili s profesorjem in kolumnistom Vladom Miheljakom, ki je edini blokado pogajanj označil kot negativno.
Ja, jaz mislim, da sosedski pa mednarodni odnosi niso mnogo med, da bi se deče kar to nekaj tako dali, ne, poljubno. Mislim, da je Slovenija je pravzaprav si zabila, če ta nogometni termin, ne, na nek način avtogol, ne. Namreč z tem, ne, ko je dala rdečo luč v Hrvaški, ne, se je pravzaprav zmaj postavila odnose v tako situacijo, da so praktično nerazrešljivi. In Slovenija bo, kljub temu, da so marsikdo podpiral Hrvaško nastopu v EU z figo v žepo, bo Slovenija tisti dežurni krivec, ne, za vse težave Hrvaške. In to bo neposredno vplivalo seveda tudi na odnose med ljudmi. Zdaj, prvič prišlo, so prišli odnosi do te točke, da si ljudje več med sebojno ne zaupajo, da dejansko eksplicitno izražajo sovraštvo ene in drugi. Ne. Če gledate, če to ni reprezentativno, ampak če gledate recimo tele različne klepetalnice, Facebooke in podobno, ne, je to grozljivo, ne, koliko sovraštvo na eni in drugi strani. In to, ko enkrat spustiš, ne, tega duha iracionalnega iz flaše, je to zelo težko noc spraviti. Jaz sem že parkrat dal to primero, ne, to je tako, kot da bi stisnil zobno pasto iz tube pa poskušal potem nazaj spravljati. Ne. Tako da te stvari se bo redile, Hrvaška bo nesporno na koncu v Evropski uniji, mislim, da niti ne bo kaj dosti zamudila, ne. Ampak to te odnose je poskladilo. Ne. Mislim, da če je Slovenija hotela doseči kako stvar, bi morala za tiho demonstracijo, javno pa se ne bi izpostavljala in ne bi javno v javnosti govorila, kaj bo naredila, ker tist moment, ko bi javnosti rekla, manj kot to, kar je obljubila, ni mogla narediti. Ne. In mislim, da bodo zdaj tudi precejšnji pritiski na Slovenijo, ne, da ne se omakne nazaj in bo prav neprijetna situacija. Predvsem pa celo tisto, kar se mi ne bo pomembno. Ne. Ti odnosi, dobri odnosi milijona sosedov so več vredni kot par metrov morja, ki še dejansko ni definirano in tudi po hrvaških interpretacijah ni. Ne. To je, kako rekel, vendar le površno branje ali pa tendenciozno branje njihovih stališč.
No, vse to bi vprašal sam za konec. Ne. Vemo, da marsikatere države tudi znotraj Evropske unije nimajo rešenih svojih mejnih vprašanj. Tako da Slovenija tukaj potem mal pretirava s tem.
Absolutno, ne, pa tudi gledajte, tako kot zdaj stvari so, ne, če bi Slovenija prišla v Evropsko unijo, bi itak to bilo idealno, ker bi to bilo postalo čisto nepomembno, čisto trivialno vprašanje, vse za čas, dokler si v Evropski uniji, ne, in lahko bi se zgodilo, če se zdaj ne morejo, če so premalo pametni, ne, to seveda, da ne bi narobe razumeli, jaz sem kritičen do slovenske politike, s tem, da Hrvaška nič ni boljša, ampak jaz sem slovenski državljan se ukvarjam svojo politiko, ne s Hrvaško. Ne. Torej, najmanj, kar bi lahko naredili, da bi rekli, ok, za 10 let zamrznimo stvar, ne, dajmo ad acta, ne, vse gre naprej tako, kot gre, ne, recimo nekatere te drobne stvari, recimo, ki otežujejo življenje ljudem ob meji, ne, se uredijo, ne, to so se delno, mislim, da so se itak že uredile, ne, delno bi se, pa bi bilo enostavno. Je pa še seveda to en, samo to bi še povedal, ne, je to en dokaz, da se politiko ne dela na prijateljski bazi. Ne. Največja prijatelja v zgodovini odnosov med Slovenijo in Hrvaško sta bila Sanader in Janša. Ne. Prav ona dva sta zakuhala največ tega konfliktnega potencijala, zdaj se bi že skoraj lahko reklo sovraštvo. Ne. Ne si zdaj telefonirata, ne, ob prisluškovanju ali bez prisluškovanja Sove, pa ne se dogovorite, kako je treba naprej. Ne.
Po meji je s kultivatorjem patruljiral Boštjan.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
motivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.